podcast for bold.dk.
Det føles lidt som om, at man på en eller anden måde sådan var stoppet til fodbold lige pludselig, fra den ene dag til den anden.
Dansk fodbold har i årtier givet os store øjeblikke, som skriver sig ind i historiebøgerne på godt og ondt. I den her podcastserie taler jeg med de spillere og trænere, der har stået midt i orkanens øje, med alt på spil. Er din tid i Genoa den mest vanvittige i dit fodboldliv?
Ja, det synes jeg. Hvis man tager coronatiden med, hvor det hele det ligesom udsprang fra, hvor man sidder næsten midt i epicentret i verden, og er vant til den normale verden og den normale hverdag, hvor tingene de bare kører lidt i rutinerne, så bliver der bare rystet op og ned på det hele, og vi ender med at næsten sidde indelukket i vores bolig nede i Italien i hvert fald i en måned til halvanden, inden vi beslutter os for at simpelthen bare køre hjem.
I dag taler jeg med Peter Ankersen om hans tid i italienske Genoa, som blev markant mere turbulent, end nogen kunne have forudset. Coronapandemien rammer verden, og især Italien bliver hårdt ramt. Hvordan håndterer man at være fanget i et italiensk coronafængsel? Og var det medvirkende til, at han tog hjem til FCK bare et år senere? Mit navn er Sara Margren. Velkommen til Tæt på. Hvis vi lige starter ved begyndelsen, kan man sige, i 2019, hvor er du i din karriere på det tidspunkt, vil du selv sige?
Jamen, jeg er et rigtig godt sted. Vi kommer lige fra at vinde et mesterskab, og oven i købet i den periode har jeg haft lidt op- og nedtur i forhold til det personlige, det private, hvor jeg mister min far dagen før vi skal løfte pokalen, og har sådan lidt en ambivalent følelse i forhold til at juble igennem med holdkammeraterne, men det er også den eneste sådan udvej, man har i forhold til at ligesom glemme det og få det helt lidt på afstand. Jamen, det er at være sammen med holdkammeraterne og i det her tilfælde løfte pokalen og så lynhurtigt få noget alkohol, og så går det lidt lettere. Men på det tidspunkt var jeg et godt sted, og jeg havde kommet fra at spille en god sæson og følte, at det var klar til at flyve videre. Så ja, det var der, jeg var.
Og du sådan på det tidspunkt før været i udlandet i din karriere, var Italien din drømmedestination på det tidspunkt?
Ja, det har det været. For mig har det egentlig aldrig været sådan, du ved, jeg har haft en specifik et specifikt sted, jeg skulle hen, men Italien har været helt klart været en af de øverste ligaer, om det havde været Spanien eller for den sags skyld også Tyskland. Det gjorde mig ikke så meget, men jeg ville prøve mig et større sted, og jeg følte, at jeg manglede at bevise over for mig selv, at jeg kunne være med på det niveau. Og derfor så var jeg super taknemmelig og stolt og glad over, at den chance tilbød sig til sidst i det vindue, hvor jeg også havde en aftale med Ståle om, at jeg skulle videre, og derfor, det var også derfor, han ikke brugte mig i starten af den sæson.
Nu siger du, at du også mistede din far i den her periode. Altså, var det noget, der gjorde, at du overvejede, om du skulle blive i Danmark, altså, og ikke tage langt væk fra familien i den periode?
Nej, på intet punkt. Jeg har altid været sådan, at jeg tror, at det min far på det tidspunkt kunne have ønsket sig allermest, det var netop, at jeg fik lov til at udleve min drømme, og det er ligesom det mindset, jeg har haft, at hvis han stadig havde været der, jamen, hvad havde han fortalt mig, han havde sagt, afsted med dig. Så det var ligesom det, samtidig med, at så var jeg jo også i tæt kontakt med både min bror og min mor, og ligesom være sikker på, at de begge to havde det godt også, og sådan noget. Og vi har heldigvis en rigtig, rigtig god kernefamilie, som er god til at støtte op og hjælpe hinanden og så videre. Så det har været sådan relativt problemfrit og gnidningsfrit, og vi har været åbne og ærlige over for hinanden, og vi har heldigvis haft min far i en del længere tid, end hvad lægerne har udtalt sig på det tidspunkt, så det er vi super taknemmelige for.
Og du skifter så til Genoa, altså hvad er dine forventninger til det ophold og dine forhåbninger, inden du tager afsted?
Jamen det er jo netop, at, som jeg var lidt inde på, at bevise over for mig selv, at jeg kunne være med på det niveau, og ligesom prøve at spille mod de bedste. Og det må man jo så sandelig sige, at jeg fik gjort, og fik den med i bagagen. Det var super fedt at også opleve den kultur, som er lidt anderledes, og som er meget fandenivoldsk og fedt på en eller anden måde. Og så samtidig være dernede med to rigtig gode venner, Lukas og Lasse. Det er heller ikke mange danskere, der får lov til ligesom at være sammen med gode venner i udlandske klubber, så det var jeg også super taknemmelig for, og det tror jeg, at vi alle tre, vi havde en kanon fed tid dernede, hvor vi hang ud rigtig meget sammen.
Og sådan det første halve år, altså hvordan er livet uden for banen der i Italien, hvor alt jo er fryd og gammel, kan man sige?
Jamen det kører jo lidt ligesom, det kører bare i smurt. Tager ud og spiser på de der udendørs restauranter nede af klipperne, og det sidder og kigger ud og lige niver sig selv i armen. Er det rigtigt? Og samtidig med, så er det jo ikke fordi, det går super prangende resultatmæssigt, men vi hænger godt med, og jeg får også spillet en del, og jeg er klar over, at jeg kommer selvfølgelig ned til sidst i vinduet, så de andre de har haft en preseason, og derfor så er jeg egentlig indforstået med, at i lige starten der spiller jeg ikke sådan super meget, men jeg får lige så stille et mig ind i holdet. Og så er der jo det her med, at vi skifter træner, som jeg skifter underbukser næsten. Det passer ikke helt, men der er det ligesom om, nogle gange så starter man lidt fra scratch igen, men under en Thiago Motta, der kom til, der spillede jeg. Spillede fast og gjorde det rigtig godt. Og så kom der en ny træner efter ham, og der spillede jeg ikke sådan lige pludselig. Og så alligevel til sidst i sæsonen, hvor det hele det skulle afgøres, hvor vi skulle ud i nogle drabelige nedrykningskampe, der spillede jeg fast. Så det var sådan lidt en rollercoaster, hvor det bare var kørt lidt op og ned. Og samtidig med corona, som vi var inde på, der var det noget mærkeligt noget, og det var derfor, det blev sådan lidt en turbulent tid, synes jeg.
Ja, fordi hvis du prøver at huske tilbage på, altså hvad for en fornemmelse går du på juleferie med? Fordi der er alting, det kan godt være, der er nogle trænerskifter, men du får jo trods alt noget spilletid, selvom det måske er lidt kaotisk.
Ja, men lige præcis. Altså vi spiller på San Siro i sidste kamp, hvor jeg mener, vi taber 4-0 eller sådan noget. Og der havde vi sådan lidt indbyrdes i truppen. Det kørte ikke skide godt i den periode, og det var sådan lidt, var det nu, der kom en ny træner til. Men vi fik lov til at tage hjem på en lille bitte juleferie på 3-4 dage eller sådan noget, og lige klire hovederne, og så var vi tilbage igen og træne. Jeg mener, det var den 27. Og da vi kommer tilbage igen, der er der jo rigtig nok nye træner igen. Og det er jo ikke kun træneren, der er ny der, det er jo, han har jo et helt hold bag sig, så du skal lige lære en 6-7-8 stykker at kende fra forfra.
Trænerskiftet er ikke den eneste store omvæltning, der sker i Genoa i Italien på det her tidspunkt. I foråret 2020 rammer coronapandemien, og det går hårdt ud over Italien. Heldigvis har Peter Ankersen sine to danske holdkammerater, Lukas Lea og Lasse Schøne, at læne sig opad.
Så lige pludselig så rammer corona. Vi bliver ligesom totalt isoleret. Vi stopper træningen og får at vide, at vi bare skal blive hjemme i lejlighederne og får sådan lidt løbende beskeder ud med at nu har de lavet så og så regler, og vi får sendt papir hjem, hvor vi kun må gå en ud af gangen. Og hvis vi skal ned og handle, så skulle min kone have papir med på, at hun måtte handle. Og altså, det var sådan noget helt, hvor man tænkte, Det er underligt det her, altså hvad er det for noget? Vi var selvfølgelig i daglig kontakt med de andre danskere, også Lasse og Lukas, og vi blev sådan enige om, at efter, jeg tror det er måske en måned eller 5 uger eller sådan noget, at nu ringer vi sgu til præsidenten og siger, bror, vi kører hjem nu. Jeg tror det er lige omkring der, hvor Danmark begynder at snakke om at lukke grænserne. Der er vi sådan, der er ingen udvej lige nu. Lad os komme afsted. Så vi ender med at køre hjem der og når at være hjemme i, jeg tror, 3-4 uger eller sådan noget, før vi bliver kaldt ned igen. Og selvom vi godt vidste, at vi kom ned, at det her, det var ikke blevet synderligt bedre, men jeg tror bare, at de ville have os ned igen. Og vi var sådan, hvorfor kan vi ikke bare blive hjemme? Men vi gjorde, hvad de sagde, og vi kørte retur igen. Og så sad vi lige 3 uger mere inde i lejligheden og kuglede ud af lidt. Og så begyndte vi så småt at træne igen i sådan nogle små hold og grupper, og det var med handsker på, og det var de der tamponer, der er oppe i næsen, og hvad fanden det hedder. Man er jo, jeg har jo næsten stadig traumer fra den gang, hvor man bare får stukket sådan en vatpind der oppe i næsen, og det begynder at bløde, og det var helt... Det var nogle af de ting, som er lidt sjove, man godt nu har fået lidt på afstand, kan se, at det var fint nok, men da man var i det, der var det barsk.
Ja, fordi kan du huske, hvornår at du tænker, okay, det er ret alvorligt det her, fordi det kommer jo lidt før i Italien, end det gør herhjemme i Danmark, har jeg indtryk af. Altså, hvornår tænker du, okay, shit, det er altså ikke bare lige en influencer?
Jamen, jeg tror, det er, jeg spiller jo sammen med en Jes Joronen, som spiller i Brescia på det tidspunkt, og det er virkelig epicentret deroppe. Og der er jeg sådan lidt i kontakt med ham og hører, hvordan det står til der, og sådan noget, hvor han siger, at der kører ambulancer og, konstant. Altså, han kan ikke sove, og de kan ikke, det er bare wiu-wiu. Der begynder vi sådan, okay... Det er jo ikke så, selvfølgelig ikke så godt, men det er stadig, altså Genua, det ligger, hvad er det, små 80 km syd for Lombardiet, Milano-området der. Og der tænker vi, når det er ned til os, og jeg tror først, det er sådan for alvor, at vi stopper træningen helt. Der begynder man at tænke, okay, det er virkelig, fordi vi træner stadig videre, da det begyndte også sådan for alvor. Udvikle sig lidt længere nordpå, og vi tænkte, at det når ikke ned til os, og vi holdt sådan lidt øje med det ene og det andet, og det tredje, og så begyndte der nogle kampe at blive aflyst deroppe, men vi har faktisk en kamp i marts, der har vi en kamp op omkring Milano, jeg tror faktisk, jeg husker det som, om det er Atalanta, eller om det er AC Milan, jeg kan ikke huske det, men vi spiller faktisk deroppe midt i corona. Det bliver så også den sidste kamp, som ender med at lukke ligaen ned, og vi tager hjem igen, og vi må ikke komme til træning, og det er så først der, det starter ligesom vores indelukning dernede.
Ja, hvordan ser din hverdag ud, da den er allermest, hvad skal man sige, lukket, eller sådan, da landet er lukket? Hvad tager mig igennem sådan en typisk dag?
Jamen, stå op. Heldigvis, kan man sige, så har været godt. Stå op. Vi var så privilegerede at have en pool også, så vi står op, og så kunne vi lægge os lidt ned til poolen og slappe af og hygge. Men hvis vi skulle ned og handle, det kunne vi ikke gøre sammen. Der skulle min kone selv gå derned. Eller jeg skulle gå derned selv. På det tidspunkt, der har vi også en hund, så vi måtte faktisk gerne lufte den også, men det blev sådan nogle små ture frem og tilbage. Og ellers så, jamen, så var det egentlig bare at holde den kørende og sådan noget, og der var ikke noget sådan unaturligt i det. Men det er mere det der med, at man ikke rigtig har nogen ting at se frem til. Det var nok det hårdeste, synes jeg.
Føltes det som sådan et coronafængsel på en eller anden måde?
Ja, det kan man godt sige. Altså... Det føles lidt som om, at man på en eller anden måde sådan var stoppet til fodbold lige pludselig, fra den ene dag til den anden. Bare var sådan, nu skal du ikke lave noget. Men jeg endte jo så med at købe en sådan konticykel, og så er jeg blevet rigtig god til at cykle lige pludselig. Det gælder om at holde sig i gang på de der lidt alternative måder, og det blev så til at cykle, og du kunne ikke løbe en tur, fordi du måtte ikke gå uden for en dør. Det var ligesom at bo i en spøgelsesby også, så det var sådan lidt super mærkeligt fra den ene dag til den anden-agtig.
Det er også noget med, at du får skæld ud på en løbetur. Hvad handlede det om?
Ja, men jeg besluttede mig for, at jeg skulle væk lidt væk hjemmefra, så jeg løb alt, hvad kunne jeg, både 5 minutter væk fra Lasse Sjøne. Så løb jeg over til ham. Man bliver så stoppet af en taxachauffør på vej derover, der bare stopper og banner og svogler af mig fuldstændig. Og hvad fanden jeg laver, og kan der komme ind med mig og sådan noget der. Jeg løber bare videre, mens jeg kører i bilen der og råber og dytter af mig og sådan noget der. Men det var fordi Lasse, han havde en tennisbane. Så vi tænkte, så lad os da gå over og spille noget tennis. Og jeg kommer over til Lasse, og vi spiller. Og så er der nogle andre, der lige har set, jamen han har en tennisbane, og de står og spiller, og de har det sjovt, og de hygger og sådan nogle ting der. Så et par dage efter, der møder politiet op hjemme ved Lasse og siger, at de må simpelthen ikke spille tennis. Der må kun være, jeg tror han sagde, 2 eller 3 af gangen, og Lasses familie, de er 4. Og hvor det er sådan, okay, så hans familie må ikke engang selv spille tennis. Nej, det måtte de ikke. Så vi måtte lægge det til siden også, og så måtte vi jo sidde og bide de sure æble. Så det var sådan lidt, en blanding af, du må ikke engang bruge din egen ting, din egen private tennisbane, eller hvad du nu havde på det tidspunkt, uden at folk de ligesom lagde mærke til, at de skal ikke have det, hvis vi ikke har det, og sådan noget. Det var sådan noget helt, folk de gik virkelig i panik, samtidig med, at man virkelig også mærkede den der hamstring rundt ude i supermarkederne, hvor, altså, jeg har aldrig set et tomt supermarked, som de der dernede. Det var helt vanvittigt.
Nej, i Danmark så man jo også mange frygtelige billeder fra Italien, altså med ja, ligevogne, der kørte ind og ud af byen. Altså, hvad var det hårdeste at være i dernede i den periode?
Jeg tror lidt, det har været den der frihed, som man har fået taget fra sig. At man ikke, altså, som jeg sagde før, nu var vi heldige, vi havde udendørsarealer, og vi havde en pool. Men hvis vi nu ikke havde haft det, så ved jeg sgu ikke, hvad fanden vi lige havde gjort af os selv. Men det galt jo om at få det bedste ud af det, og det var også derfor, vi efter de der 4-5 uger, hvor det blev rigtig hårdt, bare besluttede os for, at vi kører hjem. Og det var den rigtige beslutning, helt rigtige beslutning. Men klubben var ikke så meget for det, men jeg tror, de forstod vores message, at de skulle ikke ind og blande sig her. Vi var på vej hjem, og det fik vi så lov til. Men kun en begrænset periode, før vi skulle være tilbage igen.
Var der andre spillere i truppen, der forlod Italien i den periode der?
Der var nogle enkelte, som tog hjem til deres familier rundt omkring i Italien. Men områderne de blev lukket sådan lidt ned efterhånden, som det var noget med nogle tal og sådan nogle ting. Der blev områderne lukket ned, men folk de tog hjem til deres familier. Eller så tror jeg, at der var nogle stykker, som også blev hængende dernede, som bare simpelthen ikke kunne komme hjem. Og det var selvfølgelig også hårdt for dem. Men ja, jeg tror bare sådan lidt, at folk de havde det der instinkt med, at nu skulle vi skulle bare hjem, og det var bare for enhver pris. Og vi endte jo også med at køre hjem, og jeg har jo, nu har jeg jo så den erfaring i bagagen, men at køre på den tyske motorvej hele vejen hjem og se 5 biler på vejen, det er sgu alligevel imponerende.
Peter når kun én sæson i Genoa, før han forlader Italien og vender hjem til Danmark. Det er dog ikke et halvt års coronahelvede, der gør udslaget for ham.
Noget du at tænke på et tidspunkt i den her tid, altså jeg skal bare hjem til Danmark igen. Altså jeg har fået nok af at spille i Italien, jeg vil simpelthen bare hjem eller væk herfra.
Nej, på ingen måde. Altså jeg synes det har været altså helt overall en genial oplevelse, en super fed oplevelse og en både for mig og min kone, som har haft det helt fantastisk dernede, og elsker landet, elsker kulturen og sproget. Jeg synes jo også, det er det fedeste i dag at bande på det sprog. Altså det lyder så lækkert på en eller anden måde, ikke? Og det var helt klart noget, som vi tænkte, der her skal vi være et stykke tid. Om det ikke lige skulle være i Genoa efter sæsonen der, om det skulle være et andet sted, jamen det var sådan, det er, men så var der nogle ting, der lige pludselig flaskede sig i forhold til FCK, og så var det lidt en no-brainer for mig at tage hjem igen.
Hvad var det for nogle tanker, du gjorde dig der, da FCK kom på banen igen?
Jamen, det var jo Ståle, som jeg begyndte at snakke lidt med igen, og han ønskede, at jeg kom tilbage igen, og jeg var sådan lidt i starten, ja, men kan det lade sig gøre på den ene eller den anden måde, og vi fandt en rigtig, rigtig fin, en rigtig fin løsning for både mig og klubben. Og jeg var sådan, ja, altså, jeg kunne godt lidt fornemme, selvom jeg faktisk sluttede af med at spille nede i Genoa, så kunne jeg godt lidt fornemme, at det var sådan lidt en udskiftningsfase, der var dernede, og skulle man være der, skulle man ikke være der. Og der var det, på det tidspunkt, der var FCK og Ståle på det tidspunkt så langt frem i processen, at vi var, ved du hvad, lad os gøre det, og lad os komme hjem igen. Og det har jeg heller ikke på noget tidspunkt fortrudt. Jeg elsker at være i klubben, og elsker at gøre en forskel også.
Og det var så Ståle, der hentede dig hjem igen. Altså, hvad var og er dit forhold til ham?
Jamen, det er jo ingen tvivl, at Ståle har betydet enormt meget for min karriere. Helt fra dag 1, da jeg startede i FCK, der tager han mig ind som altså under hans egen vinger, og ligesom, ligesom fortæller, hvad han føler og mener omkring mig, og hvad jeg skal forbedre, hvad jeg ikke skal, og er meget efter mig. Og det satte jeg meget pris på, så jeg ikke bare blev overladt til mig selv, sådan, men han har betydet enormt meget for min karriere, selvom han har reddet hovedet af mig en gang eller fire eller fem, jamen, så er det den mand, jeg har den dybeste respekt for, både på og uden for banen.
Han blev fyret ret kort tid efter, du kom til klubben. Altså, når du tænkte, okay, fuck.
Nej, altså egentlig ikke. Det er jo selvfølgelig super, super ærgerligt over, at det skete lige efter, jeg kom til klubben. Men det er også vigtigt at pointere, at det ikke var Ståle Solbakken, jeg spillede for. Det var FC København, så jeg er jo klar over mekanismerne. At den første, der ryger, det er altid træneren, når det ikke lige kører. Så nej, det synes jeg ikke.
Der var jo, nu nævner du det her sådan lidt kaotiske tid i Genoa, at med mange trænere og så videre, der er stadig nogle corona-eftervirkninger i landet. Altså, spillede det også ind i forhold til din beslutning om at tage hjem til Danmark? Altså, at ja, når FCK nu var der, så er det måske meget rart med nogle trygge rammer igen, eller hvad?
Ja, både og. Altså, nu ved jeg jo, hvordan Ståle godt kan lide at forberede, og det var jo relativt hurtigt i det vindue, at det faldt på plads, så han kan godt lide at have sin trup klar til sæsonstart, men nu var det hele jo blevet udskudt, og du ved, sæsonen, og den vendte jo næsten på hovedet for de fleste, og det var sådan lidt forskelligt, hvornår folk de sluttede og startede og sådan noget. Men det er jo det, jeg siger, han var hurtigt ude, og vi fandt hurtigt en løsning på, hvordan tingene de skulle se ud, og jeg brugte egentlig ikke sådan super lang tid på at finde ud af, hvad det skal være, fordi vi fandt en god løsning både med Genoa og med FC København, så det gav lidt sig selv, at det var måske et eller andet sted meant to be.
Fortryder du det ikke, hvad skal man sige, blev til mere i Italien? Altså, der var en del kaos og trænerskiftet og ikke så meget spilletid, som du måske kunne have håbet. Kunne du godt have ønsket, at det havde været endnu bedre?
Ja, altså, det kunne man jo altid, og jeg kunne også godt ønske, at jeg var dernede i længere tid, end hvad der var tilfældet, men omvendt, så ville jeg heller ikke være foruden. Altså, nu kommer jeg jo hjem til FC København og er med til at vende på, altså vende om igen. Jeg tror, den sæson var væk, der går det heller ikke super godt, kun europæisk, men ikke hjemme i Superligaen. Og sådan min første sæson, hvor jeg spiller, der vinder vi mesterskabet igen, og der er ikke nogen federe følelse end at vinde mesterskabet med det hold, du elsker allermest. Og det er ligesom derfor, jeg havde hele tiden den der fornemmelse af, lad mig komme tilbage og vinde noget mere. Og det er nok den følelse, jeg allermest bliver træt af, så længe jeg er i den her klub.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til, hvem jeg skal have med, så send en besked til vores Instagram bold.dk eller skriv en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.
Og der kom man gerne nøgen ind.
Ja, det gjorde
og hentede spillere. Og så blev der ellers flyttet brækker, mens han stod nøgen.
Ja, det er så mærkeligt også.
I programmet Fart på har Martin Svensson og jeg, Mikkel Beckmann, fundet dem med rigtig meget krudt i røven og de største røverhistorier. Find den der, hvor du lytter til din podcast.